Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ολοκληρώνουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά αυτή βλέποντας με τα μάτια της πίστης και καθώς είδαμε διάφορα ζητήματα από τον αόρατο πνευματικό κόσμο, σήμερα τελειώνοντας θα ήταν καλό να ρίξουμε μία ματιά στο σταυρό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για να δούμε τι σήμαινε στον αόρατο πνευματικό κόσμο ο θρίαμβος του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, Επιστολή προς Κολοσσαείς, το δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 13. Κολοσσαείς, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 13 έως 15. «Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό». Ευχαριστώ. «Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού». Δόξα στο όνομα του Κύριου. Εδώ πέρα μας λέει πρώτα-πρώτα ότι ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, εξαιτίας των παραπτωμάτων, ήρθε ο Θεός και μας ζωοποίησε, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή τι συμβαίνει? Το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό είναι νεκρό. Και όταν αποφασίζει να ζητήσει και να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, έρχεται το πνεύμα του Άγιο του Θεού και ζωοποιεί το πνεύμα του ανθρώπου που ήταν νεκρό. Και λέει ότι μαζί με αυτήν, με αυτό το γεγονός, που είναι ένα τετελεσμένο γεγονός, ότι ήρθε και ζωοποίησε το πνεύμα μας, έρχεται και η συγχώρηση των αμαρτιών. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι αυτό το γεγονός έχει γίνει στη ζωή σου. Είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 24, «Ο πιστεύων εις εμέ», είπε ο Χριστός, «έχει ζωή αιώνιον». Όχι ίσως να έχει, μπορεί ενδεχομένως, ποιος ξέρει. «Έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται». Δεν πρόκειται να περάσει από κρίση αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Θα περάσει κρίση για να πάρει την ανταμοιβή ανάλογα με τα έργα του. Αλλά δεν θα περάσει κρίση για το αν θα σωθεί ή αν θα χαθεί. Έτσι, εις κρίσιν λέει ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε, και το λέω επίτηδες στο κείμενο για να φανεί ότι είναι παρακείμενος, ότι είναι τετελεσμένο, έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Ο παρακείμενος δηλώνει μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά της υπάρχουν στο παρόν. Τι θα πει μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή? Σημαίνει ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή από το θάνατο πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αυτό σημαίνει το τετελεσμένο, το τελειωμένο. Μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και λέει ότι μας συγχώρησε ο Κύριος όλες τις αμαρτίες. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Και το θαυμαστό είναι ότι όχι μονάχα μας συγχώρησε τη στιγμή που πήγαμε και δώσαμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, αλλά όπως μας θύμισαν και χθες το βράδυ τα παιδιά, στην 1 Ιωάννου 1:7 λέει ότι εάν περπατάμε στο φως, όπως εκείνος βρίσκεται στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν περπατάς μέσα στο φως του Λόγου του Θεού, δηλαδή η ζωή σου είναι σύμφωνη με αυτά που ξέρεις από τον Λόγο του Θεού. Προσέξτε, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρεις ακόμα. Και αυτή είναι η πνευματική πρόοδος. Μαθαίνεις και η ζωή σου γίνεται όλο και περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και με τον Λόγο του Θεού. Αλλά ανάλογα με το φως που έχεις, ανάλογα με το τι ξέρεις μέχρι τώρα, ανάλογα με την αποκάλυψη που έχεις ως τώρα, εάν περπατάς μέσα στο φως, έχεις δύο αποτελέσματα. Πρώτον, έχεις κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Εάν περπατάμε στο φως, λέει, πρώτον έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις πρόβλημα με άλλους πιστούς, λες αυτόν δεν τον χωνεύω, αυτόν δεν θέλω να τον δω, αυτός καλύτερα να μην ήταν στην εκκλησία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν περπατάς στο φως. Εάν έχεις πρόβλημα με κάποιον αδελφό, δεν περπατάς στο φως, αδελφέ μου. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Πρώτον. Και δεύτερον, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει, συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μερικές φορές το Πνεύμα του Θεού θα μας φέρει στο μυαλό την αμαρτία για να ζητήσουμε συγγνώμη συγκεκριμένα, για να μετανοήσουμε συγκεκριμένα, αλλά ξέρετε πόσες αμαρτίες κάνουμε με τη σκέψη μας και με τα λόγια μας και δεν το παίρνουμε είδηση ότι αμαρτήσαμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εάν όμως εσύ περπατάς στο φως, εάν περπατάς στο φως που έχεις από το Λόγο του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού, χωρίς να το καταλαβαίνεις καν ότι αμάρτησες και χωρίς να το καταλαβαίνεις καν ότι σε καθαρίζει, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχώς, λέει, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λοιπόν, το αίμα που χύθηκε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά είναι αίμα ζωντανό που και σήμερα υπάρχει και σήμερα λειτουργεί και σήμερα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μετά λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος πήρε, λέει, ένα χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένο. Πού πέσαμε έξω, τι χρωστάμε στον Θεό, τι αμαρτίες κάναμε. Χρεόγραφο, λέει η μετάφραση. Το καθημόν χειρόγραφον, λέει το κείμενο, ένα χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας. Έλεγε πράγματα στις βάρος μας. Το πήρε ο Κύριος και η πρώτη λέξη είναι το εξήλυψεν. Εξήλυψεν. Τι θα πει εξαλείφω. Εξαλείφω θα πει σβήνω. Αλλά για να έχετε στο μυαλό σας τα αρχαία χειρόγραφα, διότι εδώ μιλάει για αρχαίο χειρόγραφο, έτσι. Είτε πάπυρος είτε περγαμηνή. Για να σβήσουν κάτι που ήταν γραμμένο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε σβήστρα ούτε μπλάνκο. Εντάξει. Εκείνη την εποχή η γραφίδα από τη μία μεριά ήταν μυτερή για να γράφει και από την πίσω μεριά ήταν πλατιά και με αυτήν ξύναν το χειρόγραφο. Το σβήσιμο δηλαδή ήταν ξύσιμο του χειρογράφου να φύγει η επιφάνεια, να φύγει το μελάνι και να φύγει μαζί και ένα κομμάτι του παπύρου ή ένα κομμάτι της περγαμηνής μαζί με τα γράμματα. Το έξυναν. Τι έκανε ο Κύριος, λέει. Πήρε το χειρόγραφο που έλεγε τι χρωστάω και τι χρωστάς. Και το έξισε. Το έξισε και το έσβησε. Και όχι μόναχα το έξισε και το έσβησε, αλλά και σβησμένο ακόμα, λέει, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Προσιλώ σας, λέει αυτόν, επί του σταυρού. Με άλλα λόγια, να πει ότι κοίταξε, εγώ τις αρματίες τις έσβησα. Αλλά και ό,τι υπόλοιμα έχει μείνει από το μελάνι μέσα στις ίνες του παπύρου ή μέσα στους σπόρους της περγαμηνής και γι' αυτό ακόμα είναι καρφωμένο στο σταυρό. Εγώ έχω πληρώσει και γι' αυτά. Και γι' αυτά που φαίνονται και γι' αυτά που δεν φαίνονται. Έχω πληρώσει για όλα. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, δεν υπάρχει λόγος για αμαρτίες που τις έχεις εξομολογηθεί στον Κύριο και έχεις πάρει τη συγχώρηση του Κυρίου, να αισθάνεσαι ενοχή. Δεν υπάρχει λόγος. Ο Κύριος τις αμαρτίες σου τις έχει εξαλείψει και το χειρόγραφο το κάρφωσε στο σταυρό για να φαίνεται ότι και ό,τι υπόλοιμα είχε μείνει επάνω δεν ισχύει πια γιατί πληρώθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Θέλω να έχετε μέσα στο μυαλό σας την εξής διάκριση. Είναι άλλο πράγμα ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος και είναι άλλο πράγμα η επίθεση από πνεύμα ενοχής. Εξηγώ. Όταν κάνουμε μία συγκεκριμένη αμαρτία, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και μας ελέγχει. Και μας λέει αυτό που έκανες λύπησε τον Θεό σου. Πρέπει να μετανοήσεις. Ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος είναι πάντοτε συγκεκριμένος. Πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό. Γιατί χθες έβρισες τη γυναίκα σου. Πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό το συγκεκριμένο. Χθες θύμωσες και έμεινες θυμωμένος όλη την ημέρα μέχρι σήμερα το πρωί, ενώ ο λόγος του Θεού λέει να μην δει ο ήλιος των παροργισμών σας. Έτσι. Θύμωσες, εντάξει, φυσιολογικό ήταν να θυμώσεις, αλλά με το που θα δει ο ήλιος πρέπει να τελειώσεις με το θέμα του θυμού. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, όταν μας ελέγχει για κάτι συγκεκριμένο και υπάρχει διέξοδος, δηλαδή με το που θα μετανοήσω και θα ζητήσω τη συγχώρηση του Κυρίου και θα λάβω τη συγχώρηση του Κυρίου, πάβω πια να έχω τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, έτσι, τελείωσε, έκανε το έργο του και η ενοχή, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος σταματάει. Τι γίνεται τώρα όταν ένα πονηρό πνεύμα ενοχής σου επιτίθεται? Πρώτον, δεν θα είναι για κάτι συγκεκριμένο. Θα είναι γενικά και αόριστα. Δεν είσαι καλά πνευματικά, δεν πας καλά, δεν προχωράς καλά. Γενικά, δεν μπορείς να μετανοήσεις γιατί δεν είσαι καλά. Καταλαβαίνετε? Τα πνεύματα της ενοχής προσπαθούν να σου φέρουν ενοχή μέσα σου, να αισθάνεσαι ένοχος, να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει, χωρίς να υπάρχει διέξοδος. Γιατί ο σκοπός των πονηρών πνευμάτων δεν είναι να σου δώσουν διέξοδο. Ο σκοπός τους είναι να σε βασανίζουν. Έτσι. Συνεπώς, όταν έχετε ενοχή, αισθάνεστε ενοχή, δεν είμαι καλά, δεν πάω καλά, δεν. Πας στην παρουσία του Θεού, Κύριε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Εάν δεν σου έρθει στο μυαλό κάτι συγκεκριμένο καθώς μένεις στην παρουσία του Κυρίου, τότε λες πνεύμα ενοχής στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από μένα. Δεν έχεις καμία δουλειά να με ενοχλείς. Εντάξει. Λοιπόν, τα πνεύματα τα πονηρά της ενοχής ή θα σου φέρουν ενοχή γενικά και αόριστα ή θα σου θυμίζουν παλιές αμαρτίες που έκανες πράγματι για τις οποίες μετανόησες, ζήτησες συγχώρηση από τον Θεό, ζήτησε συγχώρηση και από τους ανθρώπους όταν έπρεπε να ζητήσεις και από τους ανθρώπους γιατί τους έβλαψες σε κάτι και έρχεται και στο θυμίζει. Βλέπετε πάλι για να σε βασανίζει γιατί πάλι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Αυτό που μπορούσες να κάνεις το έκανες, μετανόησες. Ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό, ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνεις, ο Θεός σε συγχώρησε. Αλλά έρχεται το πνεύμα της ενοχής και σου λέει είδες που έκανες τότε αυτό, Εντάξει, προσέξτε, η ενοχή που έρχεται γενικά και αόριστα πρώτον ή δεύτερον για αμαρτίες που ήδη έχεις μετανοήσει, έχεις εξομολογηθεί και τις έχεις παρατήσει, δεν είναι από το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Είναι από πνεύματα πονηρά που είναι πνεύματα ενοχής. Μην αφήνετε τα πνεύματα της ενοχής να σας βασανίζουν. Μην τα αφήνετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εάν το Πνεύμα του Θεού σε ελέγχει για αμαρτία θα είναι συγκεκριμένη, για αυτήν την συγκεκριμένη αμαρτία να μετανοήσεις. Εάν είναι γενικά και αόριστα ή για παλιές συγχωρημένες αμαρτίες, γύρνα και πες πνεύμα ενοχής, εγώ είμαι του Κυρίου και το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου, να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Άρχισε να υμνείς τον Κύριο. Ξέρετε, όταν έχετε επιθέσεις από πονηρά πνεύματα ή όταν χρειαστεί να διακονήσετε σε αυτόν τον τομέα, μην κάθεστε και ασχολείστε πολύ με τα πονηρά πνεύματα. Να φύγεις και να φύγεις και σου είπα να φύγεις και πάλι να φύγεις. Μην ασχολείστε. Μία εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά δοξολογία. Δοξολογία στον Κύριο. Και να μην φύγει την ώρα που θα το επιτιμήσει, την ώρα τη δοξολογία θα φύγει, γιατί δεν μπορεί, τον πιάνει αλλεργία με τη δοξολογία. Ακούει, δοξάζεται ο Θεός, μα δεν μπορεί να το αντέξει. Φεύγει. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Να μην φεύγει το πνεύμα το πονηρό την ώρα που το προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά καθώς δοξάζω τον Κύριο, να φεύγει κάνοντας και φασαρία μια φορά. Την ώρα τη δοξολογία. Δεν την μπορεί τη δοξολογία. Λοιπόν, θες να κρατιούνται μακριά τα πονηρά πνεύματα. Ζήσε μια ζωή δοξολογία. Και μόλις πάνε να σε πλησιάσουν θα παθαίνουν αλλεργία και θα φεύγουν. Εντάξει. Μας λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος εξάλειψε όλες μας τις αμαρτίες, πήρε και μετά ανοίγει το κουρτινάκι και μας δείχνει τι έγινε στον αόρατο πνευματικό κόσμο την ώρα που ο Ιησούς Χριστός ήταν επάνω στο Σταυρό. Βλέπετε, εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και είναι αλήθεια. Και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι αλήθεια. Αλλά εκτός από το γεγονός ότι χύθηκε το αίμα του επάνω στο Σταυρό για να συγχωρεθούν οι δικές μας αμαρτίες, εκτός από αυτό συνέβη και κάτι άλλο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Μας λέει απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός, μένοντας πιστός στο θέλημα του Πατέρα Θεού επάνω στο Σταυρό, απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά από τα όπλα τους. Τους ξέντησε, λέει, απεκδυσάμενος, έτσι. Ίσον τους άφησε γυμνούς τα πονηρά πνεύματα, χωρίς όπλα, χωρίς δύναμη. Και λέει, εδειγμάτισεν παρησία, λέει το κείμενο. Ίσον τα ξεφτέλησε ο Ιησούς Χριστός τα πονηρά πνεύματα δημόσια. Τα διαπόμπεψε που λέμε. Κάτω στη γη δεν φάνηκε τίποτα. Στον ουρανό όμως φάνηκε. Το είδαν οι άγγελοι του Κυρίου. Ότι ο Ιησούς Χριστός ξεγύμνωσε τα πονηρά πνεύματα, ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, τις διαπόμπευσε δημόσια, τις έκανε ρεζίλη δημόσια, με απλά ελληνικά. Έτσι. Και μετά λέει, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και μετά λέει, ο Χριστός έκανε θρίαμβο. Τώρα, σε εμάς η λέξη θρίαμβος δεν λέει και πολλά πράγματα, διότι λέμε, μία μεγάλη νίκη είναι θρίαμβος. Εντάξει, νίκησε η μία ομάδα την άλλη 4-0, θρίαμβος. Εντάξει. Για τους ανθρώπους όμως που πήρανε την επιστολή αυτή και διάβαζαν, ο θρίαμβος, η λέξη θρίαμβος, είχε άλλη σημασία. Γιατί ήταν κάτι συγκεκριμένο που συνέβαινε μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δηλαδή, όταν ένας στρατηγός είχε μία πολύ μεγάλη νίκη, όχι συνηθισμένη, γιατί κάθε τόσο οι Ρωμαίοι πολεμούσαν, νικούσαν πολλές νίκες. Αλλά όταν υπήρχε μία νίκη που ήταν ξεχωριστή, που ο εχθρός είχε συντριφθεί, που είχαν παλτζέψει πάρα πολλά λάφυρα, πού κτλ. Κτλ. Πήγαινε ο στρατηγός που κέρδισε την νίκη στη ρωμαϊκή σύγκλιτο και έλεγε, θέλω δικαίωμα να κάνω θρίαμβο. Συνεδρίαζε η σύγκλιτος και αν έκρινε ότι πράγματι η νίκη ήταν τόσο μεγάλη, όχι από τις συνηθισμένες δηλαδή, του επέτρεπε να κάνει θρίαμβο. Και ο θρίαμβος τι ήταν? Ήτανε μία μεγαλοπρεπής παρέλαση όπου μπροστά πήγαινε ο στρατηγός που νίκησε, μετά ήταν οι στρατιώτες, οι λεγιώνες που πήρανε μέρος στη μάχη και είχαν νικήσει, μετά ήτανε τα λάφυρα, μάζευαν και βάζανε πάνω σε άμαξες όλα τα λάφυρα που είχαν φέρει από το μέρος όπου έγινε η μάχη, από την πόλη που κατέλαβαν, από τον λαό που νίκησαν, στίβες λάφυρα, πολύτιμα λάφυρα. Και από πίσω ήταν οι εχμάλωτοι του πολέμου και καίγανε διάφορα λιβάνια, λιβανωτά και μοσχομύριζε ολόκληρη η ατμόσφαιρα και γινόταν η παρέλαση, ξεκινούσε, διέσχιζε όλη την πόλη της Ρώμης και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως και ήταν ένα ξεχωριστό και λαμπρό γεγονός που το θυμότανε μετά για γενιές ότι έγινε ο τάδε θρίαμβος στη Ρώμη. Και μάλιστα οι εχμάλωτοι που είχαν από πίσω χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Οι εχμάλωτοι ήταν η μία ομάδα αυτοί που αντιστάθηκαν στο ρωμαϊκό στρατό και τελικά νικήθηκαν και πιάστηκαν εχμάλωτοι και ήταν και αυτοί που όταν μπήκαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα είπαν παραδεινόμαστε. Αυτή ήταν η δεύτερη ομάδα. Και ίσως, λένε πολλοί από τους ερμηνευτές, εκεί που λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε ευωδιά Χριστού και είμαστε σε άλλους οσμοί ζωής δια ζωήν και σε άλλους οσμοί θανάτου δια θάνατον. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή είναι εικόνα παρμένη από τον ρωμαϊκό θρίαμβο. Γιατί όλοι αυτοί οι εχμάλωτοι μύριζαν αυτήν την ευωδιά. Σας είπα ότι καίγανε λιβάνια, καίγανε μυρωδικά και ήταν μια ατμόσφαιρα γεμάτη από ευωδιά και γεμάτη από θυμιάματα και λιβανωτά κάθε είδους. Όταν τελείωνε η πομπή και κατέληγαν στο πεδίο του Άρεως, αυτοί που είχαν παραδοθεί στις ρωμαϊκές λεγεώνες και δεν είχαν αντισταθεί, αφήνονταν ελεύθεροι για να πάνε στα σπίτια τους. Και όλα αυτά που ευωδίαζαν και μύριζαν ήταν οσμή ζωής δια ζωήν. Έτσι. Ήξεραν, μόλις τελειώσει η παρέλαση, πάμε σπίτια μας. Θα ζήσουμε, ελεύθεροι. Λέξη, ελεύθεροι. Κάτω από το ρωμαϊκό ζύγο πάντοτε. Θα ζήσουμε όμως. Οι υπόλοιποι που είχαν αντισταθεί, όταν θα τελείωνε ο θρίαμβος στο πεδίο του Άρεως, θα εκτελούνταν εκεί, θα τους σκότωναν στο πεδίο του Άρεως. Και έτσι η ίδια ευωδιά που μύριζαν σε όλη την παρέλαση ήταν οσμή θανάτου διαθάνατον. Διότι ήξεραν ότι τι ωραία μυρωδιά, τι ωραία ευωδιά, μόλις τελειώσει όμως η παρέλαση, τελειώνει και η ζωή μας. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Καθώς ζούμε με τον Κύριο, είμαστε ευωδιά Χριστού και αυτήν την ευωδιά του Χριστού την μυρίζουν άλλοι δίπλα μας. Όσοι δεν αντισταθούν στον Κύριο των δυνάμεων, όσοι δεν αντισταθούν στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, για αυτούς και παραδοθούν, για αυτούς θα είναι οσμή ζωής δια ζωήν. Όσοι όμως μέχρι τέλους μείνουν να αντιστέκονται στο μήνυμα της χάρης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η ευωδιά που αφήνουμε γύρω μας θα είναι οσμή θανάτου διαθάνατον. Και έτσι μας λέει ο λόγος του Θεού ότι επάνω στον ουρανό έγινε ένας τέτοιος θρίαμβος. Ο Ιησούς Χριστός ξεφτέλησε τις σατανικές δυνάμεις, τις απογύμνωσε τις σατανικές δυνάμεις και τις πήρε μαζί του σε ένα θρίαμβο, σε μία παρέλαση, να δει όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος τη νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, το θρίαμβο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και πάμε λίγο και στην προς Φιλιππησίους επιστολή, να δούμε και κάτι άλλο που μας φανερώνεται εκεί, που συνέβη με τον θρίαμβο του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό. Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο δεύτερο, διαβάζω από το χωρίο 5. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα, και πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Να έχετε, λέει, μέσα στο μυαλό σας, μέσα στην καρδιά σας, το ίδιο φρόνημα, δηλαδή την ίδια νοοτροπία που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Και προηγουμένως μιλάει για την ταπείνωση. Θέλω, λέει, να έχετε μέσα σας το ταπεινό πνεύμα το οποίο είχε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, λέει, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το ίσα Θεό είναι. Αυτή είναι φράση που έχει παιδέψει λιγάκι τους ερμηνευτές, διότι η λέξη αρπαγμός, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο αρπαγμός. Τι ήταν ο αρπαγμός. Όταν γινόταν μία μάχη στην αρχαιότητα και ένα στράτευμα νικούσε, οι στρατιώτες είχαν δικαίωμα να μαζέψουν ελάφυρα, έτσι. Και ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις στην αρχαιότητα, διάφοροι λαοί που πήγαιναν στις μάχες πήγαιναν με πολύτιμα όπλα. Έτσι, διαβάζουμε για ανθρώπους που είχαν χρυσές πανοπλίες, που είχαν ασημένιες πανοπλίες, έτσι, πήγαιναν λοιπόν να δείξουν το πόσο δυνατοί είναι και μέσα από την πολυτέλειά τους. Έτσι, τα λάφυρα που μάζευαν ήταν πολύτιμα, από τη μία μεριά μπορεί να ήταν ασήμι, χρυσάφι, από την άλλη μεριά και να μην ήταν, όσο περισσότερα λάφυρα μάζευες, τόσο μεγαλύτερη δόξα είχες, δες πώς νικήσαν. Το ζήτημα όμως είναι ο κάθε ένας στρατιώτης έκαμνε τη στίβα με τα λάφυρα και αυτό ήταν ο αρπαγμός. Η στίβα με τα λάφυρα ήταν ο αρπαγμός. Γιατί ήταν πράγματα που άρπαξε από κάποιον και τα στίβαξε. Άρπαξε από τον άλλον, τον νικημένο εχθρό και τα στίβαξε. Τι γίνεται όμως. Επειδή καθώς πήγαινα εγώ να πάρω τώρα ένα λάφυρο από εκεί, μπορούσε κάποιος άλλος στρατιώτης να έρθει στο δικό μου τον αρπαγμό και να μου πάρει μερικά πράγματα να τα βάλει στη δική του στίβα, έπρεπε να έχω τα μάτια μου 14. Δηλαδή θα πάω να πάρω από εκεί, αλλά θα κοιτάω και τη στίβα τη δική μου, τον αρπαγμό το δικό μου. Μήπως την ώρα που πάω να φέρω άλλα λάφυρα κάποιος μου πάρει από τη δική μου στίβα. Έτσι λοιπόν ο αρπαγμός ήταν η στίβα με τα λάφυρα, όπου καθένας κοίταζε και πρόσεχε. Μη τυχόν μου πάρει κανένας τίποτα. Θα πάω από εκεί, αλλά το μυαλό μου εδώ. Θα πάω να πάρω κι άλλο λάφυρο, αλλά πρέπει να έχω το νου μου, μη μου τα κλέψουν. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο αρπαγμός ήταν κάτι που το συγκέντρωσες εσύ και μετά είχες στο μυαλό σου, μη τυχόν κάποιος σου πάρει τίποτα, μην τυχόν κάποιος. Και λέει ο Χριστός το γεγονός ότι ήταν ένα με τον Θεό. Δεν το θεώρησε κάτι που πρέπει να το φυλάξει όπως φυλάει ο Ρωμαίος ο στρατιώτης τη στίβα με τα λάφυρα. Δεν θέλησε να το θεωρήσει αρπαγμό. Αλλά εαυτόν εκένωσε. Άδειασε τον εαυτό του και αυτή είναι μια φράση που έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι μας βοηθάει αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17:5, όπου ο Χριστός προσεύχεται και λέει «Και τώρα Πατέρα έρχομαι σε σένα» και λέει «Δόξα σέ με, με την δόξα την οποία είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος». Συνεπώς, εάν συνδυάσουμε αυτό το χωρίο το «εαυτόν εκένωσε» με αυτό που λέει ο Χριστός «Κύριε Πατέρα δόξα σέ με, με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος», καταλαβαίνουμε ότι όταν λέει ότι άδειασε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Άφησε ο Κύριος τη θεϊκή δόξα και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Ταυτίστηκε με τους ανθρώπους και μάλιστα λέει πήρε δούλου μορφήν. Γιατί ο Χριστός δεν διάλεξε να έρθει την εποχή της δόξας του λαού Ισραήλ ή του βασιλείου του Ισραήλ. Δεν ήρθε την εποχή του Δαβίδ, δεν ήρθε την εποχή του Σολομώντα, ούτε καν την εποχή του Ιεροβάμ του Δευτέρου, όπου το βασίλειο ήταν πολύ μεγάλο, έτσι που ήταν στις δόξες του. Ήρθε τον καιρό που ο λαός Ισραήλ ήταν υπόδουλος στους Ρωμαίους και έτσι γεννήθηκε ως δούλος και μεγάλωσε ανάμεσα σε έναν λαό υπόδουλο. Και ξέρετε ότι ο σταυρικός θάνατος ήταν θάνατος που απογορευόταν σε Ρωμαίους πολίτες. Μόνο δούλους και μόνο υπόδουλους τιμωρούσαν με σταυρική καταδίκη. Έτσι. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος που ήταν ο Ρωμαίος πολίτης αποκεφαλίστηκε, δεν σταυρώθηκε. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος που ήταν Εβραίος σταυρώθηκε σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε σε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας και μάλιστα ανάποδα με το κεφάλι κάτω. Ο σταυρικός θάνατος λοιπόν ήταν θάνατος για δούλους και θάνατος για υπόδουλους. Και ο Χριστός δέχτηκε να γεννηθεί και να μεγαλώσει μέσα σε αυτήν την κατάσταση, να πάρει μορφή δούλου, έγινε όμοιος με μας, έζησε σύμφωνα με την ζωή τη δική μας, πειράστηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάμε κι εμείς, πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών, αλλά δεν αμάρτησε, χωρίς αμαρτία. Και μετά λέει «δια τούτο», για ποιο τούτο. Επειδή υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι τέλους, γι' αυτό λέει και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε ένα όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και αυτό ο αόρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει. Το ξέρουν οι άγγελοι του Κυρίου. Το ξέρουν οι Άγιοι του Θεού που βρίσκονται στη δόξα. Το ξέρουν τα πνεύματα τα πονηρά. Ξέρουν ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε, όταν έρχεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση, τους λέει στο Ματθαίος 28:20, «Εδόθη», 18, «εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Τώρα πια, μετά τη σταύρωσή μου, μετά την ανάστασή μου, έχω όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Γιατί ο Αδάμ είχε όλη την εξουσία πάνω στη γη. Ο Θεός έπλασε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Γι' αυτό και στον Ψαλμό 116-15 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Αλλά ο Αδάμ διέπραξε εσχάτη προδοσία. Δηλαδή, υπακούοντας τον διάβολο, υπακούοντας τον όφη, έδωσε εξουσία πάνω στη γη που ο Θεός του είχε δώσει, έδωσε εξουσία στον σατανά. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει «Τώρα έχει δοθεί σε μένα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και γι' αυτό μας λέει εδώ στην προς Φιλιππησίους, του έδωσε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έτσι αυτή τη στιγμή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα στο σύμπαν και στο όνομά του γονατίζουν, οφείλουν να γονατίσουν, τα επουράνια, οι άγγελοι του Θεού, οι πιστοί του Κυρίου που έφυγαν και βρίσκονται στη δόξα, οι Άγιοι του Θεού, επιγείων, κάθε τι το οποίο υπάρχει επάνω στη γη και καταχθονίων, που είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Ξέρει ο πονηρός πνευματικός κόσμος την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και είναι μεγάλη ευλογία, αδέλφια μου, ότι ο Κύριος μας έδωσε το όνομά Του για να το χρησιμοποιούμε. Γιατί όταν μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται η λέξη όνομα, ταυτίζεται το όνομα με το πρόσωπο. Έτσι. Δηλαδή το όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο. Αυτό αν διαβάσετε το αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης θα το καταλάβετε πολύ καλά. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήτανε μαζεμένα, λέει, ονόματα ανθρώπων έως 120. Τι θα πει αυτό, ήταν μαζεμένα τα ονόματα σε ένα χαρτί? Όχι, έτσι. Ήταν 120 μαθητές του Κυρίου εκεί πάνω και περίμεναν. Αλλά το κείμενο λέει ήτανε μαζεμένα ονόματα ανθρώπων 120. Στην Αποκάλυψη, όταν γίνεται μία από τις καταστροφές, λέει και σκοτώθηκαν ονόματα ανθρώπων 1007. Τι θα πει, σκοτώθηκαν τα ονόματα των ανθρώπων, έτσι. Σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Το όνομα ταυτίζεται με το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος μας λέει ότι μας δίνει το όνομά Του, είναι ότι επικαλούμαστε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, την παρουσία του Ιησού Χριστού, την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και όταν έχουμε με καθαρή καρδιά να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, θα δούμε να γονατίζει στο όνομά Του κάθε δύναμη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Γι' αυτό, αδέλφια μου, βλέπετε ότι όταν οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού βρέθηκαν αντιμέτωποι με πονηρά πνεύματα, πάντοτε αυτό που είχαν να πούν ήταν «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις». Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να τραβηχτείς μακριά. Και αυτό είναι κάτι που ο Κύριος μας το έχει δώσει ως εξουσία δική Του, επειδή το όνομά Του είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και αυτό είναι κάτι που ο αόρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει. Το ξέρει και το καταλαβαίνει. Θυμάμαι μία περίπτωση που προσευχόμασταν για ανθρώπους που είχαν προβλήματα. Και καθώς προσευχόμασταν για κάποιους, οι άλλοι περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε και για αυτούς. Και καθώς ήρθε μια κοπέλα και μας ζήτησε να προσευχηθούμε να ελευθερωθεί από πνεύμα φόβου, στο όνομα του Ιησού Χριστού επιτιμήσαμε το πνεύμα του φόβου να φύγει και να την αφήσει. Και ξαφνικά μια άλλη κοπέλα που περίμενε τη σειρά της για να προσευχηθούμε για αυτήν, άρχισε να χοροπηδάει. Λέμε, τι έπαθες? Λέει, και εγώ υπέφερα από πνεύμα φόβου και μόλις προσευχηθήκατε για την άλλη, έφυγε από μένα. Λέω, δόξα στον Κύριο, δεν περίμενε καν τη σειρά του. Άκουσες το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις και έφυγε την ίδια ώρα, σου λέει, τι να κάθομαι να περιμένω, αφού πρέπει να φύγω στο όνομα του Ιησού Χριστού, φεύγω μια και καλή. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος ξέρει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αδέλφια μου, εφόσον ξέρετε ότι είστε του Κυρίου, είστε αναγεννημένοι, συνειδητοί πιστοί, πρώτον. Και δεύτερον, εάν ξέρετε ότι στη ζωή σας δεν κρατάτε κάποια συνειδητή αμαρτία, κάτι που ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν πρέπει να το κάνετε και συνεχίζετε να το κάνετε, αν δεν υπάρχει αμαρτία στη ζωή σας κρατημένη, και πάλι λέω, δεν μιλάω για πτώσεις, ότι έχεις μια πτώση, σηκώνεσαι και προχωράς, μιλάω για αμαρτία που την κρατάς συνειδητά. Εάν ξέρετε ότι είστε του Ιησού Χριστού και ξέρετε ότι δεν κρατάτε αμαρτία στη ζωή σας, να ξέρετε ότι έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξουσία που έχετε στο όνομα του Ιησού Χριστού και την εξουσία αυτή ο Κύριος την έχει δώσει σε εσάς. Προσέξτε, δεν την έχει δώσει σε κάποιους θεολόγους, ιερείς, ιεροκήρυκες. Την έχει δώσει σε κάθε πιστό, όπως λέγαμε και τις προάλλες. Ο Κύριος όταν είπε «Ιδού δίδω σε εσάς εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού» στο κατά Λουκάν 10-19, δεν απευθυνόταν στους Αποστόλους. Απευθυνόταν στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών που έστειλε. Για να μπορούμε να καταλάβουμε κι εσείς κι εγώ ότι ο λόγος αυτός είναι για μένα. Ότι εγώ έχω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ότι εσύ έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μπορείς λοιπόν να περπατάς και να νικάς το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί όταν με πίστη και με καθαρή καρδιά προφέρεις το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι υποχρεωμένο να γονατίσει κάθε γόνατο επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι και κάποια στιγμή κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Προς δόξαν Θεού Πατρός. Και όπως είχαμε πει και τις προάλλες, είναι θαυμαστό. Κάποια στιγμή κάθε γλώσσα, θέλει δε θέλει, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Τώρα εμείς έχουμε την ευκαιρία να ομολογήσουμε τώρα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, να πάμε τώρα στον Κύριο από αγάπη, να πάμε τώρα να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του, ώστε την ώρα που κάθε γλώσσα θα ομολογεί, θέλει δε θέλει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, την ώρα που κάθε γόνατο θα γονατίζει θέλει δε θέλει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ και εγώ να είμαστε μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στο νυμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δε θέλουν, που θα βλέπει τις δυνάμεις του εχθρού να γονατίζουν θέλουν δε θέλουν, που θα βλέπει το σύμπαν ολόκληρο να γονατίζει θέλει δε θέλει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και εσύ ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού θα καμαρώνεις βλέποντας το τέλος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας που είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ζήσε θριαμβευτής αδελφέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το θρίαμβό σου. Σε ευχαριστούμε για την νίκη σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ απογύμνωσες τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί το όνομά σου, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μας έχεις προετοιμάσει να ζήσουμε μέσα στη νίκη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας. Άμην.